Må jeg spørge jer om noget?
Det handler om klima. Jeg skal bare lige spørge, om I skal følge med i COP26?
Nej, altså jeg ved ikke helt, hvad det er.
Nej, det gør faktisk heller ikke, nej.
Måske. Jeg ved ikke lige, hvad COP26 er. Kommer det til at ske snart da?
Ja, det gør det. COP21, det var den med Paris-aftalen. Den, hvor vi blev enige om, at temperaturen på jorden ikke må stige med mere end 1,5 grader. COP26. Det er det klimamøde, hvor verdens lande skal komme med større ambitioner for klimaet. Ellers når vi det ikke. For tid. Det er en luksus, vi ikke har. Skinnerne er lagt. Vi kender retningen. Men kører toget hurtigt nok? Jeg hedder Nina Bendiksen, og jeg er her for at spørge. Er klimatoget kørt? Eller kan vi nå at hoppe på?
Næste stop. COP26.
Sorry. Everybody, I know I ganged the, I made this banging, but perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired. I wasn't really aware that someone asked for the point of order.
Det i København, der havde man jo et håb om, at der skulle komme en stor klimaaftale. Og derfor var skuffelsen så meget større.
Jeg kan huske, at jeg bliver bekymret og bliver sådan, jamen, de voksne har ikke styr på det.
Så der er altså virkelig desværre dumpe karakterer til Danmark.
Ah, ankommet til København. Ind med firetoget til en verden af muligheder. Året er 2009, og selvom julen står for døren, så skal december måned bruges på at snakke om klimaet. Danmark har nemlig fået tildelt værtskabet for klimatopmødet COP15, og forventningerne er høje.
Det her er set som mødet, hvor man laver den her bindende globale aftale, og alt hvad der kan krybe og gå af miljøorganisationer og grønne erhvervsinteresser, de er jo i København for ligesom at præge mødet og sætte politikerne under pres.
Jørgen Steen Nielsen er mangeårig klimaskribent for Dagbladet Information og var med i Bella-centeret i København tilbage i 2009.
Jamen, det er et møde, som vi, der har fulgt med, og ligesom har været præget af stigende nervøsitet omkring. Fordi der er lagt op til, at det skal være mødet, hvor man laver sådan en forpligtende global aftale, det vil sige en aftale, hvor alle lande forpligter sig til nogle bestemte klimamål. Og det er jo en stor ambition at have, når man ved, hvor uenige landene er, hvor forskellige forudsætninger de har. Og derfor har der, især blandt aktørerne, men også blandt os, der har jagtet, at det være sådan en stigende nervøsitet omkring, at det kunne lykkes, fordi man ved, ligesom, hvor stor afstanden er fra start.
Så det var sådan en underlig stemning, der var. Der var ikke denne her sådan, yes, nu mødes vi, og det hele falder på plads endelig. Der var virkelig den her sådan nervøse stemning over, lykkes det her? Altså, hvordan kommer det her til at gå, og hvordan kommer alt det her til at udspille sig? Og så var det jo to voldsomt dramatiske uger, der fulgte.
Laura Storm var også med til COP13 og 14, altså møderne, der ledte op til COP15 i København.
Det var i marts 2007, at vi fik at vide, at Danmark havde fået værtskabet. Men det var selvfølgelig noget, der var blevet lobbyet for i virkelig lang tid. Specielt af Connie Hedegaard og Thomas Becker, som var en central figur i hele COP15-processen. Og der var eufori og glæde, fordi det var noget, man havde arbejdet på i lang tid, og også stolthed over, at det var vores lille land, der skulle lede den her proces. Man vidste allerede dengang, at det ligesom det var COP15, der ville være det centrale sted, hvor man ville blive enige om afløseren eller efterfølgeren, eller hvad man kan sige, til Kyoto-protokollen.
I København troede man altså, at man skulle lande den helt store aftale. Indtil nu har man kun haft Kyoto-aftalen, en juridisk bindende international aftale, der var blevet vedtaget i Japan i 1997, men som kun handlede om, hvad de rige lande skulle gøre for klimaet. Og derfor skulle der større ambitioner til i den kommende Københavner-aftale. København skulle have været Paris-aftalen. Det var det, der var målet. Men ak, det blev ikke til noget. Og COP15, som i lang tid af medierne var blevet kaldt Copenhagen, blev nu til Brokenhagen. Og når man snakker om København i dag i en COP-sammenhæng, ja, så rystes der lidt på hovedet. Det er bare ikke den aftale, man vil have hængende på sig.
Ja, altså det er noget, man helst ville fortrænge og lade som det aldrig var sket.
Og det er jo ikke særlig fedt, at at vi som nation bliver husket som den politiske not-to-do-opskrift.
Så hvad gik galt? Lad os lige spole tiden tilbage til første dag på COP15.
Når vi står ude i Bella-centret, er der masse forventninger, sommerfugle i maven. Men der er også en lidt trykket stemning, fordi der var nogle centrale dokumenter, som blev lækket, og der var splid i det for danske forhandlingsteam.
Det, der er sket, det er, at statsministeriet i bekymring for, at man ikke kan nå frem til et resultat, er begyndt at lave sit eget hemmelige papir, sit eget slutdokument som formandskab, så man ligesom ville være klar til at smide på bordet det øjeblik, hvor man ikke så andre muligheder. Det papir, det slipper ud ved mødestart.
Det fremgik jo, at man måske ville løbe de små lande over ende, fordi man satsede på at få de store lande med i en stor aftale, og så ville de små lande nok følge med og følge trop.
Jesper Theilgaard passede i den her periode sit job som vejrvært på DR, hvor han kunne berette om kulde og snevejr. Det var både paradoksalt og lidt irriterende, når nu man skulle snakke om global opvarmning. Men sne var altså ikke COP15's største bekymring.
Og så forhandler man på baggrund af den der ret dårlige stemning og mangel på tillid den første uge, hvor det er jo embedsmænd, der er til stede i Bella-centret og forhandler. Og det er først den anden uge, at statslederne møder op og skal ligesom for alt gået rigtig godt, så skal de bare ligesom justere et par kommaer og så sætte deres underskrifter under og holde nogle skolesaler. Det er sådan det perfekte klimatopmøde. Men da de ankommer der i uge 2, statslederne, der er man jo klar over, at man er meget, meget langt fra enighed. Så det er Lars Løkke, som kommer til at sidde på podiet i den sidste uge og skal prøve at køre det her igennem. Og det tegner sådan, ja, fra starten af uge 2 ret problematisk. Og det starter med, at der er masser af procedureindvendinger, altså protester mod selve processen og anklager mod formandskabet for ikke at have udleveret udkast til aftaler i forvejen til alle lande osv. Og så siger Lars Løkke på et tidspunkt, vi kan ikke blive ved med at snakke procedure. Og det er lige præcis det, man faktisk godt kan i FN og ustandsligt gøre. Altså hvis ikke landene er med på proceduren, jamen så når man ikke i mål. Og han prøver ligesom at affærdige dem, der brokker sig og siger, nu må jeg altså tige stille, vi skal videre. Og så bliver det for alvor tosset på ham. Han prøver faktisk at få en aftale sat til afstemning. Og så spørger han, er der nogen, der er imod det her? Og så er der de første fire lande rækker hånden op og siger, vi er imod. Og så er det, han virkelig altså kommer på glatis og dummer sig og siger,
four countries will oppose that. I'm not familiar with the regulations in this system.
Han sidder som formand for et stort FN-møde og siger, I må undskylde, jeg kender altså ikke jeres regler.
You work by consensus, so this will not be sufficient. Or...
Altså, er det konsensus, der hersker her? Vil det sige, at hvis fire lande stemmer imod, så kan vi ikke vedtage det? Og så himler vi alle sammen, fordi de ved jo alle sammen, hvordan FN fungerer, at man skal være enige. Og så siger han,
sorry, I'm just asking.
Altså, undskyld, jeg spørger bare. Han skal absolut ikke spørge om noget. Han skal vide, hvad der er spillereglerne i en FN-forsamling. Og så bliver han tvunget til at afbryde mødet, fordi det er jo i kaos. Man kan simpelthen ikke vedtage noget. Og så sker der det, at Lars Løkke, som jo af gode grunde er dødeligt udmattet, han har jo forhandlet dag og nat i dagevis, han bliver sendt hjem i seng. Og så kører man lørdag eftermiddag er det vist mødet igennem og vedtager en tekst, som, ja, det vil sige, man vedtager den overhovedet ikke, men tager den ad notam, altså det, der så bliver kaldt Københavns-teksten. Det bliver faktisk ikke en aftale, det bliver en tekst, man noterer sig, der nu ligger på bordet fra FN's medlemslande. Og det er så en aftale, hvor der ikke er nogen, der skulle have været sådan et skema bagerst, hvor alle landes klimamål er registreret, så meget forpligter Danmark sig til at skære ned på sine CO2-udledninger, og så meget forpligter andre lande sig til. Den er simpelthen udeladt, så man forlader København, uden at der er nogen form for forpligtende mål fra nogen lande.
USA's præsident Barack Obama var også med til COP15, men heller ikke han leverede i København.
Jeg tror, jeg og mange andre tænker sådan, nu kommer han. Og han var jo til stadighed på sin vis også i dag, altså den der verdenshelt, ikke? der godt kan gå med hjertet for os, så nu kommer han og fikser tingene. Sådan tror jeg, at jeg er naivt troede i hvert fald lige nogle timer. Men det gjorde han jo ikke.
While the reality of climate change is not in doubt, I have to be honest, as the world watches us today, I think our ability to take collective action is in doubt right now.
Og i sin mursten af en selvbiografi, A Promised Land, beskriver Barack Obama sit møde med den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen sådan her.
Da vi mødte den stakkels mand, så han ud, som om han var i chok. Hans klare blå øjne var tydeligt udmattede, hans lyse hår sammenfiltrede, som om han lige havde været i brydekamp.
Lars Løkkes rolle er jo blevet beskrevet i mange henseender, og det var heller ikke særlig heldigt, de billeder, der kom ud af en meget træt Lars Løkke. Men jeg tror ikke, at det er der, vi skal egentlig finde det store svar. Jeg tror simpelthen ikke, at verden var indstillet på det. Jeg tror ikke, at verden var klar til at lave en stor aftale. Selvom vi havde snakket om det i flere år, så er det mit indtryk, at modsætningerne var simpelthen for store. Der var ikke så enighed om problemets størrelse. Og det var måske så egentlig den største anstødsten. Det var, at der var ikke tillid imellem landene.
Fredag begynder alle mulige heads of states, Obama og så videre, at flygte ud af landet. Og efterlader nogle regeringsledere, nogle forhandlingsledere tilbage med meget sørgelige rester. Og det er et vildt drama, der sker ude i Bella Centeret. Altså vi har at gøre med voksne mennesker, altså regeringsledere fra hele verden, der gemmer sig fra hinanden, og der er intriger, og der er skænderier, så det brager, og det er meget, meget voldsomt. Og jeg tror, mange af de danske embedsmænd stadig i dag har fået tics, når de sådan skal snakke om det. Fordi jeg var ikke en del af de helt interne linjer. Men de, der var det, for dem har det været utroligt voldsomt. Og mange lå i fosterstilling i flere måneder, fordi det var så modbydeligt, hvad der foregik.
Ikke alene var de fuldstændig udmattede, de var også dødeligt skuffede over, at det ikke kunne lykkes og Danmark som det her foregangsland at komme længere. Så det er jo en ret sørgelig slutning, som nogle af deltagerne kalder. Jeg tror, det er den svenske miljøminister, som har EU-formandskabet på det her tidspunkt. Han siger direkte, at det her er en katastrofe. Den britiske finansminister Gordon Brown, som har forhandlet for England, han siger, i de bedste situationer har det her været præget af fejl. I de værste situationer har det været kaotisk. Og der skal man så skynde sig at sige, at det hele er selvfølgelig ikke Lars Løkkes skyld. Det er jo fordi de store spillere, USA og Kina, grundlæggende har været uenige og ikke ville nå et kompromis. Så han har formentlig været på en stort set umulig opgave, men han har ikke skabt et forhandlingsklima, som i bedste fald kunne have skabt nogle åbninger eller dog en lidt bedre tekst.
København endte altså med en notits om, hvad der var blevet snakket om på COP15. Ikke en bindende aftale for landene. Så kan vi overhovedet bruge COP15 i København til noget?
Man kan sige, at det eneste gode, som jeg kan få øje på, der kom ud af papiret fra København, det er jo, at det er der, man siger fra i-landenes side, vi lover, at vi fra 2020 vil finde 100 milliarder dollar om året til klimabistand til de fattige lande. Det er så ikke opfyldt endnu, men jeg tror, man er kommet 80% af vejen til at give 100 milliarder dollar om året i klimabistand til de sårbare lande.
Og læren er jo primært, at man skal respektere alle lande i FN-systemet. Respekten skal jo ses i lyset af, at alle lande har én stemme, og den er ligeværdig. På papiret i hvert fald. Så respekten over for hinanden skal være til stede, ellers kommer man ikke nogen vegne.
Vi tog rigtig meget med fra København. Og som jeg sagde før, så er det ærgerligt at være kendt som the not to do case eksempel. Men vi lærte sindssygt meget af det. På den virkelig, virkelig hårde måde. Omkring, hvordan man bare ikke skal gøre i processer, hvor så mange lande skal blive enige. Og på den måde har jeg også valgt at se København som et nødvendigt skridt, før vi kunne have en Paris-aftale. Og måske var det for naivt at tro, at der på så relativt kort tid kunne komme en, en afløser for Kyoto-protokollen, og nogle gange så tager den slags ting bare utroligt lang tid.
Jeg tror, vi kan lære, at vi bliver nødt til at prioritere nogle af de mere langsigtede fællesinteresser. Det tror jeg også lige så stille begynder at ske i ret mange lande, at de opdager, hvor meget mere interesseret man skal være i, at klimaet ikke går helt i smadret ind i, ja, hvor meget olie man kan sælge ind.
Den nye stemme, du hørte her til sidst, er Monica Skadborg. Hun er forperson i Unge Klimarådet og var med som ungdomsdelegat for COP24 og 25. Dem skal vi snakke om i næste afsnit. Og det var jo årene efter Paris-aftalen. Så det kan da kun være gået godt.
Det kan simpelthen ikke. Altså, verden står i bogstavelige flammer, og I sidder og gør det der. Det er enormt underligt at sidde og observere. Gud, er det virkelig det, de har gang i?
COP25 endte uden egentlig nogen aftaler, uden noget håb. Men det var jo fordi, at folk sidder der og fedtspiller.
You say you love your children above all else. And yet you are stealing their future in front of their very eyes.
Lyt med i næste afsnit.